Goeiemiddag geliefdes, baie hartlik welkom by die erediens. Net enkele afkondigings, die kollektes onder die diens gaan vir die diens van barmhartigheid en by die deure vir die GKSA assistentasiefonds. Bybelstudies die komende week gaan DV voort, woensdagoggend Bybelstudie by Labrie in die minorsaal 9:30 en woensdagaand Bybelstudie by die pastorium 7:00 die aand. Is baie dankbaar dat het beter gaan met Herman en Marita Venter se dogter. Baie sterkte aan almal wat ongesteld is. Dan laaste paar afkondigings, die lidmate wat belangstel in die interkerklike rolbaliga vanaf die 17de September kontak asseblief vir Eugenie Erasmus of Marina Voljoen. Dan is daar 'n gemeente predag, die vir die 28ste September, sien asseblief die dopperbrokkies vir meer. Dan almanakke vir 2025 is teen R130 elk beskikbaar. Bestellings kan by Suster Johanna Basson geplaas word. Die nabetragtingsvergadering van die fondsinsameling, die bazaar is op die 14 September om 6:00 hier. Gemeentelede is baie welkom om dit by te woon. En dan vir Vrydag kan julle bestellings plaas vir vetkoek en mins, panichaus en skyfies, sowel as hors by Suster Petru Schreck. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het, en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Geliefdes, ontvang die seën van die Here, genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van God onse Vader en van onse Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here saam uit Psalm 103, sing vers 1, 2 en 10. Loof o my siel en alles wat in my is, loof die Heer in wie van harte bly is. Vers 2, loof hom wat jou van skulde las onthewe, genadiglik die sondes wil vergewe. Vers 10, sing ons ook oor Christus, God het sy stoel gebou bo lig en wolke, van waar hy heers as koning van die volke. As Heer van alles op die wêreld rond. Kom ons loof die Here saam uit Psalm 103 vers 1, 2 en 10 en daarna gaan ons saam bid. Ons Vader wat in die hemel is, ons wil U loof met ons hele hart. Ja, die werke van die Here is groot. En U het ons uit genade gered, 'n nuwe lewe gegee en daarom het ons 'n welbeha in U werke. U dade is vol majesteit en heerlikheid. Die liefde en trou en geregtigheid is tot in ewigheid. En alles wat U doen, doen U volgens die welbeha van U wil. Ja, alles wat U doen is goed. Alles wat U doen is nie in stryd met U wil nie. En wat 'n genade dat U volgens die raad van U wil ons in Christus verlos het. En deur hom die erfenis ontvang. Dat ons kan deel kry aan die genade verbond. Ja, en U dink vir ewig aan U verbond. U bly getrou daaraan. U, o Here, kan nie misluk in U werke nie. Alles wat U wil volbring, dit doen U. En daarom is die werke van U hande trou en reg. Alles wat U doen is betroubaar. Dit is 'n genade. Dat die goeie werk wat U in ons begin het, U dit sal volëindig. Hierdie genade verbond waaraan ons behoort, het U ingestel en handhaaf vir ewig. En daarom het ons U lief, Here, omdat U ons eerste lief gehad het, toe ons nog sondaars was, U Seun vir ons gestuur het. Bande van dood het ons omring. Ons was van nature dood, geneig om U en ons naaste te haat. Ons begeerte nou, Here, is dat ons sal lewe lewe met oorwinning en troos wat heers in ons harte. Dat ons daagliks in die oorwinning van Christus opstaan, lewe en gaan slaap. Totdat ons uiteindelik, soos wat die psalmdigter sê, in die voorhoewe van die huis van die Here ingaan. Dankie vir die woord en ons vra dat U ons verstand, ons harte sal oopmaak. Maar dat ons nie net sê dat ons met ons hart glo nie. En dit gaan nie oor na belydenis nie. Wil U tog dat ons geloof oorgaan na belydenis en na die uitleef van ons dankbaarheid. Ons vra en bid dit alles om Christus ontwil. Amen. Kom ons luister na die Here se woord uit 1 Tessalonisense 4 van vers 13 tot hoofstuk 5 vers 11. In Tessalonisense 4 van vers 13. Maar, broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here die ontslapenes sogenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie onnodig dat aan julle geskryf word nie, want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Maar julle, broeders, is nie in duisternis dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Julle is almal kinders van die lig en duisternis, en kinders van die dag, en is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nigter wees, want die wat slaap, slaap in die nag, en die wat dronk word is in die nag dronk, maar laat ons wat van die dag is nigter wees, met die borswapen van geloof en liefde aan, en as helm die hoop op die saligheid. Want God het ons nie bestem tot toren nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus, wat vir ons gesterf het, sodat ons, of ons waak en of ons slaap, saam met hom kan lewe. Daarom bemoedig mekaar, en bou die een die ander op, soos julle ook doen. Lees net vers 14 van hoofstuk 4 en vers 5, hoofstuk 5, vers 5 en vers 8 tot 9 weer voor, in die 2020 vertaling. Want as ons glo dat Jesus gesterf het en opgestaan het, God sal ook so diegene wat gesterf het, deur Jesus met hom saamneem. Hoofstuk 5 vers 3. Wanneer hulle sê daar is vrede en veiligheid, kom daar skielik vernietiging oor hulle, soos geboortepyne 'n swanger vrou oorval, en hulle sal beslis nie ontkom nie. En dan vers 5. Julle is immers almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Vers 8, laat ons dan wat van die dag is, egter nugter wees, nou dat ons die borsplaat van geloof en liefde en die helm van hoop op verlossing aangetrek het, want God het ons nie tot veroordeling bestem nie, maar om deur ons Here Jesus Christus verlossing te verkry. Daarmee saam, die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 37, die laaste oordeel in die opstanding van die ewige lewe. Ons glo ten slotte in ooreenstemming met die woord van God, dat wanneer die tyd gekom het, wat die Here bepaal het, die tyd is vir alle skepsels onbekend, en die getal uitverkorenes volledig sal wees, ons Here Jesus Christus met groot heerlikheid en majesteit uit die hemel sal kom, liggaamlik en sigbaar soos hy opgevaar het, om homself as regter oor die lewendes en die dooies aan te kondig, terwyl hy hierdie ou wêreld aan vuur en vlam sal prysgee om dit te suiwer. Dan sal, gedaag deur die stem van die aartsengel en deur die geklank van die basuin van God, alle mense, mans, vrouens en kinders, wat van die begin van die wêreld af tot die einde toe geleef het, persoonlik voor hierdie groot regter verskyn. Want al die dooies sal uit die aarde opstaan, die siel van elkeen saamgevoeg en verenig met sy liggaam waarin hy geleef het, en hulle wat dan nog sal lewe, sal nie soos die ander sterwe nie, maar in 'n oogwink verander en uit verganklikheid onverganklik word. Dan sal die boeke, dit is die gewetens, geopen en die dooies geoordeel word, volgens wat hulle in hierdie wêreld gedoen het, of dit goed was of sleg. Ja, die mense sal rekenskap moet gee van elke ligsinnige woord wat hulle gesê het. Al beskou die wêreld dit slegs as kinderspel en tydverdryf, en dan sal die geheime bedrog en huichelarij van die mens, van die mense in die openbaar voor allemaal oopgevlek word. Daarom is die gedagte aan hierdie oordeel vir die oortreders en goddeloses met reg ontsettend en skrikwekkend, maar vir die vromes en uitverkorenes geerlik en troosryk. Want dan sal hulle volle verlossing voltooi word en hulle sal daar die vrugte ontvang van moeite en lyding wat hulle gedra het. Hulle onskuld sal deur almal erken word en hulle sal die verskriklike wraak sien wat God sal voltrek oor die goddeloses wat hulle in hierdie wêreld wreed vervolg, verdruk en gekwel het. Maar die goddeloses sal deur die getuienis van hulle eie gewete tot erkenning van hulle skuld gebring word. Hulle sal onsterflik word, doch slegs om gepynig te word in die ewige vuur wat vir die duivel en sy engele voorberei is. Die gelowiges en uitverkorenes daarinteen sal met heerlikheid en eer gekroon word. Die Seun van God sal hulle naam voor God sy Vader en sy uitverkore engele bely. Alle trane sal van hulle oë afgevee word. Dan sal dit bekend word dat hulle saak, wat tans deur baie regters en owerhede as ketters en goddeloos veroordeel word, die saak van die Seun van God is. En as 'n beloning uit genade, sal die Here self hulle so 'n heerlikheid gee, as wat die hart van 'n mens nooit kan bedink nie. Daarom verwag ons hierdie groot dag, met sterk verlange, om die beloftes van God in Jesus Christus, ons Here, ten volle te geniet. Geliefdes, ons teksgedeelte uit 1 Tessalonisense 4, een van die meer bekende dele van die skrif, oor hierdie brandpunt rondom vers 17, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees. Juist oor hierdie gedagte van weggevoer word deur die Here en afgelei vanuit hierdie teks is daar baie teoloë en baie gelowiges wat meen dat die Here Jesus kom twee keer op twee afsonderlike tye. Hy kom eers dan wek hy op, hy voer weg sy volk in die wolke, en volgens hulle gaan daar dan 'n tyd verby, en dan kom hy weer om te oordeel. Ons teks is egter baie duidelik dat dit nie so is nie. oor die tye, is daar een dag van die Here. En op daardie dag, wanneer hy kom, is daar verskeie dinge wat tegelijkertyd gebeur. Onder andere wat ons hier kry, die opwek van die dooies, almal word opgewek, die gelowiges ontvang 'n verheerlikte liggaam, die wat nog oorbly, die gelowiges ontvang verheerlikte liggaam, die res kry die liggaam waarmee hulle geleef het. Terselfde tyd sien ons die dag van die Here. Geliefdes, dis 'n baie belangrike ding om te besef. Neem ook die konteks van die Nederlandse geloofsbelydenis in ag. Vir die gelowiges om dinge vanuit God se perspektief te sien, moet ons die regte leerstelling van die laaste dinge glo. Jy kan of 'n verkeerde interpretasie van Christus se wederkoms hê en geen hoop hê vir die toekoms nie, of jy kan glo dat Christus sal terugkeer as koning, regter, ons verlosser, om die dooies op te wek, sy skape bymekaar te maak en hulle in heerlikheid op te neem, die vyande van God te veroordeel. Artikel 37 handel oor wat ons noem eskatologie. Griekse woord wat beteken die studie van die laaste dinge. Hierdie leerstelling is vandag ongelukkig een van die mees amper verdelende onderwerpe onder die kerke oor die wêreld. In die tyd van die reformatie was daar nie soveel skeiding hieroor nie. Vandag is daar amillennialisme, postmillennialisme. Historiese premillennialisme. Dispensationalisme op verskillende vlakke. Die vroeë protestante het almal egter saamgestem. Die eenvoud van Christus se wederkoms erken en bely. Hulle het verstaan dat in hierdie lewe en in hierdie bedeling is ons die lydende kerk. En wanneer die Here Jesus weer kom, kom hy om ons te red en om te oordeel. Een enkele artikel van die Nederlandse geloofsbelydenis teenoor ander artikels wat oor die wese van God, die openbaring van die Vader, die Seun en die Heilige Gees in baie meer detail ingaan. Maar een artikel oor die leer oor die laaste dinge. Leer oor die laaste dinge, met ander woorde, is nie om sommetjies te probeer uitwerk nie. Om datums by mekaar te plus, minus, maal en deel. Die gelowiges te mislei nie. Een artikel om te verduidelik wat ons glo en bely. In kort, ons verwag hierdie groot dag met sterk verlange om die beloftes van God in Jesus Christus, ons Here, ten volle te geniet. Dis 2 vers 13 praat van 'n geseënde hoop, 'n verwagting, 'n opkyk en verlang na Christus se koms. Maar Artikel 37, geliefdes, het was ook geskryf in die tyd, waar daar aardse regters was wat gelowig is, as ketters en goddeloos veroordeel het. Daarom die belydenis, dan sal dit bekend word dat hulle saak, dit is ons saak, wat tans deur baie regters en owerhede as ketters en goddeloos veroordeel word, die saak van die Seun van God is. Ja, al daardie mense wat deur die eeue die gelowige veroordeel het, net vir die feit dat hulle vir Christus haat. Regters, konings, presidente, administrasies, doen dit, want hulle haat vir Christus. Hulle haat die idee van Christus wat weer kom. Hulle haat die idee om verantwoording te moet doen van alles, elke daad, selfs elke ligsinnige woordjie of praatjie. Maar vir die gelowige is hierdie dag nie iets wat haat in 'n mens opwek nie, maar een van hoop, een van vreugde. Daar was mense in die tyd van toe Paulus hierdie brief geskryf het, net voordat Paulus dit geskryf het, het Paulus van Timoteus af gehoor, daar's probleme in die gemeente. Daar's 'n groot misverstand oor die wederkoms van Christus. Daar was mense wat gewonder het, wat van hulle geliefdes, wat gaan van hulle word, die Here Jesus weer kom. Gaan hulle die dag mis? Hulle was bang dat diegene wat voor Christus se wederkoms gesterf het, op een of ander manier die groot dag van God sou mis. En om sake te vererger, was daar valse leraars wat die verwagting van hierdie gelowiges mislei het. Sogenaamd 'n brief wat stuur word na bewering van Paulus en te versprei daar in 2 Tessalonisense 2 vers 1 en 2 lees ons dat daar mense is wat gedink het die dag van die Here het klaar gekom. Ons het dit gemis, sorry. Maar let op hoe Paulus begin in hoofstuk 4 vers 13, om hierdie verwarring dan aan te spreek, hy sê, ons wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot dies wat ontslaap het nie. Sonder twyfel was die wederkoms van Christus alles behalwe 'n nagedagte vir hierdie gemeente. Dit was vir hulle ernstige bekommernis oor die worsteling oor die ontslapenis. Wanneer Jesus terugkom in die lig, met die klank van 'n basuin van 'n engel, dan kom hy geliefdes. Wanneer hy kom, lees ons dan, die ontslapenis is nie verlore nie. Ontslaap, trouwens dikwels die Bybelse woord, vir hulle wat tot sterwe kom, slaap, nie omdat hulle in 'n sieleslaap ingaan en hulle bewussyn verloor en iewers tussen niks en nêrens opeindig, eers dan versamel word wanneer die Here weer kom nie. Die skrif is baie duidelik, dat dit nie so is nie, die misdadiger aan die kruis, en kan Lazarus op die skoot van Abraham, en die ryk man wat in die hel gewerp is, hulle is in hulle volle bewussyn, die ryk man in die hel protesteer nie, en dink dis onregverdig dat hy daar is nie, hy weet hy moet daar wees, hy aanvaar God se oordeel, die ontslapenis sê vir ons dat hulle wat sterf sê dat hierdie dood tydelik is. Slaap impliseer dat daar weer gaan wakker word. Daarom hierdie Bybelse woord wat hulle gebruik vir hulle wat gesterf het. Wanneer die Here dan kom, sal hy hulle wat ontslaap het, opwek. Ek lees hier, hy sal hulle eerste opwek, sodat die wat nog in die lewe oorbly, dit kan aanskou. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees. Paulus het in 1 Korintiërs 15 en verder juis oor die opstanding van die liggaam uitgebrei. Daar gaan dit oor die hele beeld van 'n liggaam wat gesaai word. Die gelowige nie verlore nie. Maar anders is die liggaam wat dan opgewek word. Dit is 'n saad wat geplant word, maar is nie 'n saad wat weer opgroei nie. Dis iets anders. Maar die saad moet eers geplant word. Die liggaam gaan in die grond in. En gelowiges sal verheerlikte liggame ontvang, soos die verheerlikte liggaam van Christus. Die dooie liggaam is die saad, die opstandingsliggaam is soos die blom. Anders as die ongelowiges, wat ook opgewek word, wat nie met die verheerlikte liggaam van Christus uit die doodheid opstaan nie. Liggaam en siel word saamgevoeg, net soos by ons, maar bloot, net om gepynig te word tot in ewigheid. Dan, geliefdes, oor die wyse waarop die Here Jesus dit doen wanneer hy weer kom. Ons weet, geliefdes, dat die tyd van die verdrukking kort geknip is ter wille van die kinders van God. Die verdrukking wat alreeds begin het toe die Here Jesus opgevaar het en die Heilige Gees uitgestort is, ons weet dit. Want die apostel Johannes onder andere sê, ek, Johannes, 'n deelgenoot in die verdrukking. Hy sê nie in verdrukking nie, maar hy sê in die verdrukking. 'N titel, 'n opskrif, wat wel bekend was onder die Joodse volk, sowel as die Christene. Tydperk, wanneer die kerk sal vervolg word. Maar, soos wat ons lees in die boek Openbaring, is hierdie tyd verkort. In plaas van die getal 7, is die jare verkort na 3,5 jaar. Daarom weet ons, nie een gaan verlore wat die Here uitverkies het nie, want die verdrukking is verkort. Dit kom tot 'n einde. En wanneer hy kom, sê vers 17, sal hy gryp die wat aan hom behoort. Maar nou kom die verskil in die verstaan van wanneer hy dit doen. Die Bybelse getuienis, soos wat ons hier lees, wanneer hy kom, geliefdes, dit is onbekend. Wanneer hy kom, is dit net een keer. Hy kom nie eers en dan ruk weg en verdwyn en dan kom hy later weer terug om te oordeel nie. Hy kom, hy versamel, soos wat hy versamel het na dit. Sien ons wat hy weggevoer het, hoe hy oordeel. Daar is nie 1000 jaar se verloop nie. Dieselfde oomblik, wanneer hy kom, kom hy soos 'n dief in die nag. En hulle, die ongelowige, sal sekerlik nie ontvlug nie. So oor die vraag, sal Jesus voor of op die dag van die Here kom? Hy sal op die dag van die Here kom. Geskied Christus se wederkoms in een of twee fases. Is dit eers wegraping en later die dag van die Here? Dit wat ons bely is eenvoudig. Is alles een gebeurtenis, een daad van verlossing. Nie 'n onsigbare koms, een sigbare een. Die dwaalleer geliefdes wat sê dat Jesus se wederkoms in twee afsonderlike gebeure plaasvind, dink aan die implikasies van daardie dwaalleer. Die skrif is duidelik. Aan Jesus is gegee alle mag en gesag in die hemel en op aarde. As hy sou kom, mense kom haal, wegvoer, sogenaamd vir 1000 jaar van vrede inlei, dat daai vrede tot 'n einde kom, en dan eers skielik verdrukking kom, dan weer kom om te oordeel, is inkonsekwent met sy koningskap. Hy word nie heerskappy en eer en heerlikheid gegee, net so dat hy dit later weer aflê en dan weer opneem nie. Dit maak nie sin nie. Net so ook hierdie idee van 'n Joodse fantasie, soos wat die gereformeerdes dit genoem het. Die Here Jesus wat 'n vrederyk inlei, wat net 1000 jaar sal hou en dan stop dit weer, dan skielik het hy geen meer beheer nie. Die Lutherse en gereformeerde belydenisskrifte geliefdes verwerp alle forme van hierdie premillennialisme of giliasme. Die belydenis van die Lutherse Augsburg, belydenis 1530, lees ons hulle, dit is nou die Lutherane, veroordeel ook ander wat nou Joodse opinies versprei, dat voor die opstanding van die dooie selfs, die goddelike sal besit die koninkryk van die wêreld. Hierdie Joodse opinie, wat deur die Augsburg belydenis veroordeel word, dat Christene voor die einde van die wêreld 'n koninkryk sal hê, word ook beskryf in die tweede Helvetiese belydenis. Dit sê, ons veroordeel verder Joodse drome, dat daar 'n goue era op aarde sal wees voor die oordeelsdag, wat die vroom is nadat hulle al hulle goddelose vyande onderwerp het, al die koninkryke van die aarde sal besit. Want die evangeliese waarheid in Matteus hoofstukke 24 en 25 en Lukas hoofstuk 18 en die apostoliese lering in 2 Tessalonisense hoofstuk 2 en 2 Timoteus hoofstuk 3 bied vir ons iets heeltemal anders. Vandag nog, geliefdes, is daar hierdie verwarring. Let op veral hoeveel daar broers en susters is, wat of in hierdie ding glo, van 'n wêreldse vrederyk wat aangekondig sal word, of mense wat glo, wat ons noem in die wegraping. Die wegraping, nie soos wat 1 Tessalonisense 4 dit beskryf nie, maar 'n geheime, onsigbare koms van die Here, wat hy wegvoer die gelowiges, en dan verdwyn hy. Gaan hulle so ver om te sê, dies wat weggevoer word, dit is hulle wat besig is om hulle Bybel te lees, dit is hulle wat besig is om te bid, dit is hulle wat besig is om hulle Christelike geloof uit te leef. Jammer nou maar vir die persoon wat tussen die ure 12 en 6 slaap. Jy moes gereed gewees het. Maar wat vers 16 vir ons sê, geliefdes, die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep. Klink dit vir julle soos wegraping, soos wat die mense vandag dit beskryf? Met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God. Dink dit vir julle asof iemand net dalk miskien daai dag gaan mis. Nee. Die troos wat ons bely vanuit artikel 37 sê vir ons, hy kom liggaamlik en sigbaar. Almal sal voor Christus verskyn. Van groot tot klein. Dit gaan wel oor die verskil in watter hoedanigheid ons voor hom verskyn. Verskyn ons voor hom in die hoedanigheid as die wat weggevoer word, opgewek uit die dood en heerlikheid, of in die hoedanigheid soos wat hoofstuk 5 van vers 1 af praat. Hulle wat oorval is met verderf, hulle soos die barensnood 'n swanger vrou verskrik, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Die gelowige is wel oortuig in watter hoedanigheid hy voor die Here sal staan. Wees getroos, geliefdes, en bemoedig dan mekaar met hierdie woorde. Jy as gelowige gaan nie daarop uitmis nie. Jy gaan nie agterbly nie. Soos daardie simpel fliks en dwaalleer van die wegraping sê, sorry, julle kan agterbly. Moet ook nie wonder oor jou geliefde wat gesterf het in Christus nie. Hulle gaan ook nie daarop uitmis nie. Moet julle ook nie bekommer. oor of die goddelose miskien die dag gaan ontvlug nie. Hulle kan nie daar die oorval van skielike verderf ontvlug nie. Hulle kan nie wegsteek dit wat hulle gedoen het nie. Hulle kan nie hulle woorde terugtrek nie. Hulle kan maar net soos die ryk man wat in die hel gewerp is dit aanvaar. Daarom verwag ons hierdie dag, geliefdes, met sterk verlange. Nou, vanuit hierdie belydenis, vanuit hierdie woorde, kan ons dinge van Godse perspektief sien. Met die menslike perspektief sien ons in die tyd. Ons beleef dood, siekte, swaar kry, hartseer, eensaamheid en sovoorts in die tyd. Maar die leer oor die laaste dinge, of let wel, die regte leer oor die laaste dinge, gee ons die perspektief van God, wat ons bemoedig. Daarom sê Paulus twee keer bemoedig mekaar met hierdie woorde, vers 18, hoofstuk 5, Vers 11, bemoedig mekaar. En mag hierdie belydenis, mag ons belydenis, ons so bemoedig, dat ons ook die perspektief van God in ons gedagtes nou het. Christus kom weer. Kom om ons te haal. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, wat 'n groot genade o Here, dat ons kan deel hê aan die oorwinning wat ons Here Jesus oor die dood het. Ons sien so uit na daardie dag wanneer hy self van die hemel sal neerdal, soos 'n bruid wat wag vir haar bruidegom. Ons vra, o Here, kom toch gauw, want u bruid roep en verlang. Verhoor toch ons gebed in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Daar is nou geleentheid vir die insameling van die liefdegawe. Sing nou saam met skrifbruiming 18-1, ons sing verse 1, 4, 5 en 6. Skrifbruiming 18-1, vers 1, 4, 5 en 6. harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is met elkeen van ons. Amen.